Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, ne-am apropiat foarte mult de concretizarea acțiunii noastre cu privire la studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Am văzut până acum cum ne-a parvenit acest cuvânt prin revelație, prin inspirația pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a exercitat-o asupra agenților umani pe care el i-a folosit pentru scrierea acestui cuvânt. În ceea ce privește înțelegerea cuvântului, sunt două aspecte pe care doresc să le semnalez. Primul este legat de contribuția Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care ne ajută să înțelegem cuvintele scrise în Biblie. Este nevoie de intervenția Duhului pentru că, vedeți, cuvintele cuprinse în această carte nu sunt simple cuvinte, ci cuvinte care vin de la Dumnezeu. De aceea este nevoie de mediere. Dar este nevoie și de efort din partea noastră. Este nevoie ca noi să dedicăm timp și energie studierii Cuvântului Sfânt. Procesul prin care învățăm ceea ce comunică Dumnezeu prin intermediul cuvântului său se numește interpretare. Acum, primul pas pentru interpretarea Scripturii este citirea. Însă, chiar înainte de a vorbi puțin despre acest pas și despre alții pe care trebuie să-i facem pentru a interpreta așa cum trebuie cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să discutăm alte câteva aspecte legate de Biblie, ca și carte. Nu am făcut-o până acum, dar simt că este nevoie să abordăm câteva detalii tehnice cu privire la această carte deosebită. Am folosit citate din ea, dar nu cred că am indicat modul în care pot fi găsite aceste citate. Ei bine, de asta ne vom ocupa acum. Să începem prin a spune că Biblia este o carte sacră, acceptată de Biserica creștină ca fiind în întregime inspirată de Dumnezeu, în acest fel având autoritate în ceea ce privește credința și comportamentul credinciosului. Biblia conține o colecție de cărți. Bibliorum, denumirea inițială a cărții, este de fapt un substantiv la plural. Aceste cărți se împart mai întâi în două secțiuni majore. Prima secțiune se numește Vechiul Testament, iar a doua Noul Testament. Cărțile din Vechiul Testament, în număr de 39, s-au scris pe o perioadă de aproximativ 1000 de ani în limba ebraică, cu excepția câtorva pasaje care au fost scrise în limba aramaică. Vechiul Testament vorbește despre pregătirea venirii Domnului Iisus Hristos. Noul Testament, respectiv 27 de cărți, a fost scris pe o perioadă de 60 de ani în limba greacă. Această parte a Bibliei vorbește despre venirea Domnului Iisus, viața lui aici pe pământ, lucrarea lui, jertfa, învierea, precum și dezvoltarea bisericii din primele veacuri. Cuvântul testament este de obicei asociat cu ideea de ultimă dorință, moștenire, dar în ceea ce privește cele două părți ale Bibliei, este vorba de un tratat, contract sau legământ. Deci, din această perspectivă, cele două secțiuni pot fi numite Cartea Vechiului Legământ și Cartea Noului Legământ. Forma în care cărțile Vechiului Testament au fost transmise în tradiția iudaică, evreiască, sunt la rândul lor împărțite în câteva secțiuni mai mici. Astfel, Biblia ebraică conține trei secțiuni majore: Legea, Profeții și Scrierile. Legea este compusă din cărțile Geneza, Exod, Levitic, Numeri și Deuteronom. Această secțiune se mai numește și Pentateuch. Profeții sunt și ei catalogați în două diviziuni. Profeții timpurii, cum ar fi Iosua, Judecători, prima și a doua carte a lui Samuel, prima și a doua carte a împăraților. Profeții târzii sunt Isaia, Ieremia, Ezechiel și apoi cei 12 profeți de la Osea până la Maleahi, considerați a fi și profeții mici. Scrierile sunt constituite de psalmi, proverbe, Iov, Cântarea Cântărilor, Rut, Plângerile lui Ieremia, Eclesiastul, Estera, Daniel, Ezra, Neemia, prima și a doua carte a Cronicilor. Noul Testament este deschis de 5 cărți narrative, numite Evanghelii. Ele sunt Evanghelia după Matei, Marcu, Luca și Ioan. Primele trei mai sunt numite și sinoptice, datorită structurii asemănătoare pe care o au. Apoi urmează Cartea Faptele Apostolilor, care este o istorie a Bisericii Primare. Urmează epistolele apostolului Pavel sau scrisorile lui. Ele sunt în număr de 13. Acestea ar fi epistola către Romani, prima epistolă către Corinteni, a doua epistolă către Corinteni, epistola către Galateni, apoi către Efeseni, către Filipeni, Coloseni, prima și a doua epistolă către Tesaloniceni, prima și a doua epistolă către Timotei, Tit și Filimon. Urmează apoi epistolele așa zise generale, cum ar fi epistola către Evrei, prima și a doua epistolă scrisă de Petru, 1, 2 și 3 Ioan și apoi Iuda. Ultima carte a Noului Testament este cartea Apocalipsa, care este o carte profetică. Ultima carte din Vechiul Testament este cartea profetului Maleahi. Acum mai sunt și cărțile apocrife, numite așa datorită faptului că ele n-au fost prinse în canonul ebraic. Ele sunt cartea lui Tobit, cartea Iuditei, cartea lui Baruch, epistola lui Ieremia, cântarea celor trei tineri, cartea a treia lui Ezra, cartea înțelepciunii lui Solomon, cartea înțelepciunii lui Isus Irah, istoria Suzanei, istoria omorârii Balaurului și a sfărâmării lui Bel, cărțile 1, 2 și 3 Macabei și rugăciunea regelui Manase. Vorbeam mai devreme de cuvântul canon. El se referă la un băț folosit pentru a măsura anumite lungimi. În ceea ce privește cărțile Bibliei, termenul este folosit pentru a desemna cărțile care au fost analizate și găsite ca fiind inspirate, autoritative și pe această bază incluse în Vechiul și Noul Testament. Doresc să mai spun câteva cuvinte legate de modul în care este Biblia împărțită astăzi pe capitole și versete. Ați auzit, desigur, că am folosit în câteva rânduri trimiteri de genul cartea, capitolul, numărul, versetul. Vreau să vă spun că Biblia n-a fost scrisă sub această formă. La început n-au existat capitolele și versetele. Ele au apărut mult mai târziu. Împărțirea pe capitole a fost făcută de mitropolitul englez Stephen Langton în anul 1205, iar versetele au fost puse de tipograful parizian Robert Stephanus. Mai târziu au fost adăugate trimiteri și alte însemne menite să ajute cititorul la o studiere cât mai bună a Sfintei Scripturi. De obicei, atunci când se face o trimitere la un text, datorită faptului că Biblia a apărut în diferite forme, ediții, limbi și numărul paginilor și al paragrafelor este destul de diferit, se dau indicații în ceea ce privește cartea, numărul capitolului și versetul din care se citează. Dacă aveți o Biblie la îndemână, observați, vă rog, că în partea de sus a paginii apare numele cărții și numărul capitolelor de pe acea pagină. Aceea reprezintă prima parte a trimiterii. Apoi, pe pagină, observați că sunt anumite numere în partea stângă a paragrafelor. Acelea sunt versetele. Deci, atunci când spun Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, mă refer la textul scris acolo și care sună așa: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ați găsit acest verset? Verificați-vă abilitatea de a găsi aceste texte în Biblie și cu alte trimiteri. De exemplu, căutați, vă rog, în epistola către Romani, capitolul 3, versetul 23, sau în aceeași carte, capitolul 10, versetele 9 și 10. Nu este greu, nu-i așa? De fapt, eu nu vreau să jignesc pe cineva presupunând că nu știe un lucru atât de simplu. Ceea ce eu doresc prin aceste explicații este ca și cei ce, din diferite motive, n-au avut ocazia să citească această carte cu o alcătuire care nu este tocmai una obișnuită, să se poată descurca cât se poate de bine în citirea ei. Mai sunt, în unele versiuni ale Bibliei, și anumite trimiteri așezate fie sub un anumit verset, fie în partea stângă sau dreapta a versetului. De obicei, ele sunt însoțite de un asterisc, o steluță sau de o mică cruciuliță. Cuvântul în dreptul căruia apare acel semn, repetat apoi în cazul trimiterii, este un cuvânt sau o temă ce apare și în alte locuri din Scriptură. Cam acestea ar fi, dragi prieteni, câteva detalii tehnice necesare unui studiu eficient al Cuvântului lui Dumnezeu. Să ne întoarcem acum la câteva aspecte legate de studiu în sine. Doresc să continui indicațiile cu privire la interpretare, oferindu-vă și câțiva pași practici pentru aceasta. Așa cum fiecare produs vine cu un manual de utilizare, cred că se poate vorbi de așa ceva și în cazul Scripturii. Iată deci care sunt acești pași. Mai întâi, începem cu rugăciune. Autorul Psalmului 119 se adresa lui Dumnezeu în versetul 18 cu următoarele cuvinte. Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Al doilea pas este citirea Scripturii, apoi studiază Scriptura, apoi meditează asupra ceea ce citești, citește ce au spus alții în Biblie, supune-te Bibliei și transmite-o mai departe și altora. Cred că se mai pot adăuga și alte sugestii, dragi ascultători, dar cred că acestea fac parte din cele de bază. Cineva a descris aceste aspecte în următoarea manieră. Biblia, cunoaște-o cu mintea ta, depozitează-o în inima ta, arată-o în viața ta, seamănă-o în lumea din jurul tău. De fapt, acesta este un alt fel de a spune lucrurile pe care le vom vedea în continuare. Am spus că un prim pas pentru studiul biblic este rugăciunea. Aceasta pentru că, așa cum am văzut atunci când am vorbit de iluminare, Biblia diferă de celelalte cărți prin faptul că numai Duhul Sfânt este cel care poate deschide mințile noastre pentru a-L putea înțelege. De exemplu, ca o comparație, luați o carte de filozofie. Dacă un om a scris-o și chiar a făcut-o, atunci omul o poate înțelege. Același lucru se petrece și în cazul unei cărți de matematică sau cu oricare altă tematică. Nu există nicio carte scrisă de vreun om pe care un alt om să nu o poată înțelege. Însă lucrurile nu stau la fel cu Biblia. Biblia nu poate fi înțeleasă dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu ne instruiește în această direcție. El vrea să fie instructorul nostru. De fapt, chiar Domnul Iisus a spus, El vă va călăuzi în tot adevărul. Când deschidem cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să începem cu rugăciunea psalmistului. Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Atunci când psalmistul a scris aceste versuri, el avea în minte denumirea mozaică a cuvântului lui Dumnezeu. Noi lărgim astăzi acest sens la toate cele 66 de cărți ale Bibliei și spunem și noi această rugăciune. Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale cuvântului tău. Atunci când apostolul Pavel se ruga pentru efeseni, el n-a făcut-o pentru sănătatea lor, deși se prea poate să o fi făcut în alte ocazii. Nici nu s-a rugat ca ei să se îmbogățească. Nu cred că a făcut-o vreodată. Dar cert este că se ruga pentru ei, așa cum el însuși afirmă în versetele 15 și 16 din primul capitol al epistolei adresate acestora. De aceea și eu, de când am auzit despre credința voastră în Domnul Iisus, care este între voi, și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Când apostolul se ruga pentru efeseni, el se ruga cam așa. Și mă rog, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui. Așa cum se poate observa, este vorba aici despre dorința lui Pavel ca ei să dobândească acea înțelepciune și înțelegere a revelației Lui, cunoașterea Lui care vine prin cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. De asemenea, ele dorea ca ochii lor să fie iluminați și să vadă care este speranța legată de chemarea pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut-o. Aceasta este rugăciunea făcută de apostolul Pavel și dacă cineva vrea să se roage pentru mine, acestea ar fi lucrurile pe care le-aș dori în ceea ce mă privește. Și eu doresc ca ochii mei să fie deschiși și vorbesc aici despre cei spirituali. Nu putem cunoaște cuvântul lui Dumnezeu dacă nu ne este El profesor. Dumnezeu dorește să comunice cu noi prin cuvântul Său. Dar acesta este un cuvânt supranatural și nu ne va comunica prea mult dacă o facem pe un plan natural și acesta pentru simplul motiv că Duhul Sfânt este singurul care ne-l poate revela pe Domnul Iisus. Noi oamenii ne putem înțelege unii pe alții destul de bine, dar nu putem spune același lucru despre modul în care îl înțelegem pe Dumnezeu. M-am întrebat adesea, oare ce simte Dumnezeu când este vorba de o înmormântare? Atunci, Duhul lui Dumnezeu mi-a adus aminte de o astfel de împrejurare la care a participat și Domnul Iisus. Este vorba despre înmormântarea lui Lazar. Știți ce a făcut Domnul Iisus atunci? A plâns. Știu, deci, ce simte Domnul Iisus astăzi. Știu care sunt simțămintele lui în multe împrejurări, pentru că Dumnezeu mi le-a descoperit prin Duhul Său, prin Biblie. Pe de altă parte, mi-aduc aminte de o întâmplare puțin hazlie. M-am trezit într-o dimineață de vreme și priveam pe fereastră. În acea noapte au căzut aproximativ 15 cm de zăpadă care au acoperit toată urâțenia de afară cu o frumoasă pătură albă. Eram în birou și priveam la acea minunăție albă care dădea un aer atât de reconfortant. La un moment dat, l-am văzut pe unul din prezbiterii bisericii pe care o păstoream, ieșind pe prispa casei, pentru că stătea aproape, ducând în mână două găleți pline cu cenușă, pe care voia să le golească pe alee. S-a oprit, a privit și el zăpada cu încântare și apoi a făcut un pas. Dar ce pas! A alunecat și, cu grija găleților, a tras o căzătură zdravănă pe acele scări. Nu m-am putut abține și am izbucnit în râs. Figura pe care o făcuse era atât de comică încât cred că aș fi râs chiar dacă și-ar fi frânt gâtul. El s-a ridicat, repede, s-a uitat de jur împrejur dacă nu cumva l-a văzut cineva și a făcut un pas mai departe. Dar după acel pas a alunecat din nou și de această dată a măturat toată aleea pur și simplu. S-a ridicat repede și a privit cu foarte mare atenție în jurul său pentru a vedea dacă nu cumva l-a văzut cineva. Repede a golit cele două găleți și s-a întors pe prispă. De acolo a mai privit odată în urmă pentru a se asigura că nimeni nu l-a văzut. A intrat în casă apoi convins că nimeni nu fusese martor la această căzătură. Cred că știu foarte bine ce a simțit. Dacă mi s-ar fi întâmplat mie, nici eu n-aș fi dorit să mă vadă cineva în acea postură caragioasă. Am tăcut și n-am spus nimic până duminică dimineața. Când am intrat în biserică, m-am dus la el, m-am aplecat asupra lui și am spus: nu m-am gândit niciodată că două găleți cu cenușă pot fi atât de amuzante. El, mirat, s-a întors spre mine: cum? M-ai văzut căzând? Da. El a continuat cu o simpatică dezamăgire în glas. Și eu, care credeam că nu m-a văzut nimeni, i-am răspuns: m-am gândit că asta o să crezi. Știu exact ce simțeai atunci. Vedeți, eu puteam anticipa reacția lui, pentru că și eu aș fi făcut la fel. Avem același spirit uman și de aceea putem să ne înțelegem unii pe alții destul de bine. Dar cum putem noi, oamenii, să-L înțelegem pe Dumnezeu? Cred că nu putem înțelege decât atât cât ne descoperă Duhul Său cel Sfânt. Renan, scepticul francez, a atacat cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, el a scris cartea Viața lui Iisus. Această carte este împărțită în două secțiuni. Prima secțiune abordează viața Domnului Iisus din perspectivă istorică, iar cea de-a doua este un comentariu cu privire la această viață. În ceea ce privește prima parte, cred că niciodată n-a fost scrisă o istorie a Domnului Iisus mai bine de către o persoană. Însă când este vorba de interpretare, cred că este vorba de o absurditate. Cred că un băiat de 12 ani care participă în mod regulat la școlile duminicale organizate de biserici ar fi făcut-o mult mai bine. Care credeți că este explicația pentru acest fapt? Eu cred că Duhul Sfânt nu te învață istorie sau nu face studii pe care poți să le faci prin propriile eforturi. Cineva care este dotat cu inteligență poate ajunge la performanțe în ceea ce privește analize istorice sau literare. Atunci însă când vine vorba de interpretarea Bibliei, lucrurile au cu totul altă natură. Numai Duhul Sfânt este cel care ne abilitează să ajungem la o interpretare conformă adevărului Scripturii. Domnul Iisus însuși ne îndeamnă să cerem această călăuzire a Duhului Sfânt. În cuvintele pe care Ioan le înregistrează în Evanghelia sa, în capitolul 14, Domnul Iisus spune ceva despre Duhul Sfânt. Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Iată de ce este atât de important să începem orice studiu cu rugăciune. Acesta ne va feri de o atitudine nepotrivită față de acest cuvânt al lui Dumnezeu, cât și de comiterea celor erori care să ne îndepărteze tocmai de scopul pentru care facem acest studiu, cunoașterea lui Dumnezeu. Dar iată, ne ajungi la un pas foarte necesar în ceea ce privește studiul, citirea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă, așa cum am văzut, rugăciunea este importantă, atunci cititul Bibliei este la fel de necesar pentru concretizarea reală a ceea ce ne interesează studiul biblic. Cineva l-a întrebat pe un mare cercetător al operelor lui Shakespeare cum îi studiază aceste opere. Cercetătorul a răspuns, citindu-le. Și eu vă voi spune același lucru. Citiți cuvântul lui Dumnezeu. Vrei să știi ce spune Biblia, dragul meu ascultător? Atunci citește-o. Mai presus de orice îți poate spune orice învățător, citește ceea ce are Biblia de spus. Morgan Campbell este un predicator american care a scris câteva comentarii minunate și de foarte mare ajutor ale Bibliei. De fapt, el are o serie de comentarii ce tratează toate cele 66 de cărți ale Bibliei, comentarii pe care eu le recomand cu căldură, oricui poate avea acces la ele. Se spune despre el că nu a scris niciun rând al comentariului până nu a citit cartea în cauză de cel puțin 50 de ori. Deci, dragul meu prieten, nu te lăsa descurajat când este vorba să faci ceva așa cum trebuie. Citește cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegi pentru prima dată, mai citește odată. Dacă nu se întâmplă nici atunci, citește încă o dată. Citește de câte ori este nevoie. În cele din urmă îți va vorbi Dumnezeu. În cartea Neemia ne este relatat un episod foarte important. Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarul lui Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise dată de Domnul Israel. Și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării alcătuită din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Era întâia zi a lunii a șaptea. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază, pe locul deschis dinaintea porții apelor, în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luarea minte la citirea cărții legii. Cred că este un episod remarcabil. Vedeți, evreii fuseseră robi în Babilon pentru 70 de ani. Mulți dintre ei n-au auzit niciodată cuvântul lui Dumnezeu, pentru că atunci, țineți cont, nu exista o circulație a cuvântului așa cum există astăzi. Nu existau atâtea copii, nu existau atâtea traduceri, nu existau posibilitățile tehnice de astăzi care să pună cuvântul lui Dumnezeu în formă electronică sau pe unde. Probabil, la acea vreme nu existau decât vreo două copii, iar Ezra era în posesia uneia dintre ele. El a fost cel care a citit cartea la poarta apelor. Neemia consemnează mai departe. Ei citeau deslușit în cartea legii lui Dumnezeu și arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Acesta este un pasaj din capitolul 8 al cărții Neemia. După cum ni se relatează, cei din tribul lui Levi, care erau asistenți ai preoților, erau răspândiți în diverse zone printre mulțime și interpretau Scriptura pentru aceștia. După ce Ezra citea o anumită porțiune din Scriptură, se oprea și oferea ascultătorilor posibilitatea de a pune întrebări leviților care erau pe lângă ei. Leviții lămureau poporul legea și fiecare stătea în locul lui. Interesant este nu numai că ei citeau legea, dar lămureau și altora ceea ce citeau. Eu nu am un alt îndemn, dragii mei. Citiți Biblia. Au făcut-o generații întregi de oameni. După ce au citit, au fost ei înșiși schimbați și au schimbat istoria omenirii de cele mai multe ori. Istoria vieții tale va fi schimbată și, de asemenea, istoria poporului nostru. Deci, citește Biblia. Rămâneți cu har și pace!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.